Това е българското национално Дарик радио.
Семейство Добрич загина при пожар на къща в Стария Созопол, за който има съмнение, че е предизвикано умишлено. Премиерът Борисов очаква парламента да избере нов член на Конституционния съд на мястото на Венета Марковска. Интерпол ще рестартира усилията си за установяване на самоличността на атентатора от летището в Бургас.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Семейство Добрич загина при пожар на къща в Стария Созопол, за който има съмнение, че е предизвикано умишлено. Загиналите са мъж на 77 години, съпругата му на 81 и тяхната дъщеря на 51 години. Възрастните хора са били трудно подвижни, обитателите са били под наем в къщата и са развивали малък семейен бизнес в Крайморския град. Изгорялата къща е собственост на Дарик имоти и е била паметник на културата. Собственикът на фирмата и изпълнителен директор на Дарик радио Радосвет Радев предполага, че палежът е умишлен. Пред Дарик, изпълнителният директор на Дарик имоти Денислав Йонов съобщи, че преди година-две е имало опит за палеж на същата къща, който е останал неразкрит. Съседи на загиналото семейство разказват, че преди седмица е имало и друг опит за палеж на сграда в Созопол. Радосвет Радев смята, че палежът на къщи Созопол вече е някаква нова мания, нещо като паленето на коли в София преди време. Радев е категоричен, че къщата ще бъде възстановена в предишния си вид. Още една къща на метри от изгорялата с нощи в Стария Созопол е била запалена преди дни. Освен това в района е правен опит за палеж и на трета постройка. Подробностите от Веселин Максимов.
С началото на месеца е пламнала къща на улица Рибарска. В момента пораженията по нея са все още видни. Собствениците работят по нейното възстановяване. Оцелелия в снощния пожар Георги Георгиев тогава е помогнал за гасенето и е чул реплика: "Не бързайте, че следващите сте вие." Разказаха за Дарик очевидци, пожелали анонимност. През септември пък е бил правен опит за запалване на трета къща в същия район, а през септември 2010 година опит за палеж на изгорялата с нощи към полунощ. Георги Георгиев е единственият оцелял в изгорялата къща и неговата съпруга съдържали Диана, съдържали механа в Стария град. Те никога не са съобщавали за проблеми с местните жители. Били са в къщата под наем от месец май. По-възрастните майка и баща на Диана, баба Златка и дядо Трифон, са преселили при тях отскоро. Къщата е паметник на културата, последно ремонтирана през 1989 година. Въпреки че следствието все още не се е произнесло, всички очевидци са абсолютно сигурни, че палежът е умишлен. Веселин Максимов, Дарик радио, Созопол.
Четирима души са пострадали при челен удар на два автомобила на пътя между село Царевец и Свищов. Инцидентът е станал тази сутрин около 7 часа и 43 минути. По първоначална информация, лек автомобил Opel Tigra, управляван от 26 годишен мъж от село Българско Сливово, движещ се в посока от Царевец към Свищов, е навлязъл в завой с висока скорост. Водачът е загубил управление над колата и се ударил челно на срещно идващ лек автомобил Toyota RAV4, управляван от 46 годишен мъж от Свищов. Пострадали са водачът на Опела, който е откаран в Свищовската болница с фрактура на дясната подбедрица, 16 годишно момче от същото село, което пътувало заедно с сестра си в Опела. От другия автомобил са ранени двама пътници, от общо четиримата пътували в него. 30 годишен мъж от Свищов е с фрактура на лъчева коста, 67 годишен мъж от същия град е с счупени ребра и костна дланта. Всички са без опасност за живот. Происшествието е станало на широк участък при суха пътна настилка и добра видимост, уточняват от полицията. На водачите на двата автомобила са взети кръвни проби. Движението в района на происшествието е затруднено и се регулира от служители на полицията в Свищов. Информацията е на Марията Стоянова. Интерпол ще рестартира усилията си за установяване на символичността на атентатор от летището в Бургас, заяви генералният секретар на организацията Роналд Нолбъл след среща с премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов. По думите му, въпреки първоначалното несъвпадение на взетите от атентатора пръстови отпечатъци и ДНК профил с базата данни на Интерпол, има много случаи, в които повторната проверка дава резултат. Вероятността да има резултати и в този случай се увеличава, уверява Нолбъл. Той похвали работата на МВР по установяване самоличността на атентатора и допълни, че снимката му отново ще бъде разпространена, за да се събере информация. Премиерът Бойко Борисов изрази очакванията си за успех в разкриването на това лице.
В разговора ни с господин Нобел помолих още веднъж относно атентата в Сарафово. Има предвид, че все пак издирваме лице с пръстови отпечатъци. 100% могат да се идентифицират. Имаме му ДНК профил, който 100% може да го идентифицира. Имаме му и визията. По тези три данни безспорно може да се установи всяко едно лице. И аз Аз се надявам с мощността, която има най-голямата полицейска организация, разбира се и с нашите други партньори, да съумеем да намерим това лице.
Във връзка с блокираната вчера процедура по полагане на клетва като конституционен съдия от страна на Венета Марковска, премиерът Борисов заяви, че очаква днес или в близките дни парламентът да обяви процедура за нов избор на конституционен съдия. Казусът Марковска отново стана повод за дебат в парламента. Лидерът на ДСБ Иван Костов настоя да се състави група от представители на всички политически сили, които да решат юридически как да се излезе от ситуацията. Независимият депутат Тодор Великов пък предложи председателят на Народното събрание да поиска втора дата, на която Венета Марковска да се закълне. Чуйте още от коментарите на Костов, Великов и Цецка Цачева.
Това, което вчера прочетах в електронните медии, че госпожа Искра Фидосова ще намери решение, не е сериозно. Тя каквито решения можа, предложи, писа, писма и така нататък, и честно казвам, доверие в нея едва ли има откъдето и да било, даже от средите на парламентарната група на ГЕРБ. Затова е разумно да се обмисли такъв изход от ситуацията.
Госпожо председател, вие трябва да поискате втора дата, за да може госпожа Марковска да се закълне. Защото това ще стане прецедент. Аз поставям друг основен въпрос. Решението от 2003 година на Конституционния съд, ако не се вземе в предвид, след като господин Танчев не се е закълнал тогава пред председателя на Народното събрание, актуални ли са и коректни ли са? Вие разбирате ли в каква хипотеза в момента хвърлихме цялото Народно събрание и решението, което взехме? Затова ви моля да напишете отново писмо, с което да се изиска госпожа Марковска да положи клетва като конституционен съдия.
Господин Великов, писма не съм писала, няма и да пиша. Когато участниците в клетвата представляват колективни органи, те могат да бъдат заместени от свои заместници. Както се случи и вчера, Лазар Груев, председател на касационния съд, отсъстваше, но се заместваше от неговия първи заместник председател. Така че направете малко по-задълбочена справка с нормативната уредба и тогава излизайте с предложение да пише писмо на когото вие решите.
Синята коалиция поиска да се отмени част от решението за избор на конституционни съдии. Поводът е вчерашния правен казус, който възникне след като президентът Росен Плевнелиев бойкотира полагането на клетва от Венета Марковска. С депутат Веселин Методиев разговаря Надя Хамдан.
Интереса на българското общество е да не се разрази институционална криза. В Конституцията не съществува изрична разпоредба, която да забранява на Народното събрание да ги отменя или изменя. Тоест, Народното събрание може да вземе решение, с което да отмени част от предишно свое решение, в което е избрана госпожата, и да вземе ново решение, с което да направи нов избор. И това нещо ще бъде по силата на това решение на Конституционния съд, конституционно съобразно. Моя политически опит сочи следното. Ако тук има съгласие между парламентарните групи, ако се стигне до такъв текст, на такова решение, с което да се отмени частично или цяло решение и да се направи ново решение и не го атакува никой, няма никакъв проблем, кризата ще бъде преодоляна. Въпросът е дали ще се събере това политическо съгласие. Според Конституционния съд в 1993 година може да се мине по този път. Дали ще се мине по този път или ще се случа някой друг, независимо кой е той, кога е бил сътрудник и на какво, това няма, вече това е друга тема. Това няма нищо общо с това, което аз ви казвам в момента. Текстът в Закона за Конституционния съд, който аз добре познавам, защото умея да чета за разлика от други народни представители текстове от законите, е записано, че са четири институциите, които трябва да присъстват. Три от тях са колективни, една от тях е индивидуална. Президентът на страната е държавен глава. Той трябва да пази институционалния ред. Той е извършил такъв акт вчера. Той е от висок ранг този акт, защото той се стреми да опази страната от тази криза, която се беше разразила.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Мексиканска партия предлага легализиране на марихуаната. Депутати от Демократичната революционна партия внесоха законопроект за легализиране на марихуаната само няколко дни след като подобни закони бяха приети в два щата в Съединените щати. Мексико вече декриминализира притежаването на малки количества марихуана. Новото предложение е за закон при производството и дистрибуцията на марихуаната с цел да бъде премахнат един важен източник на нелегитимни доходи за мексиканските наркокартели. Подобен проект за закон неотдавна предложи и правителството на Уругвай. Меркел ще разговаря с Путин за демокрацията. Германският канцлер ще се срещне днес в Москва с руския президент и ще настоява за повече права и свободи за руските граждани. Външният министър на Германия Гидо Вестервеле се обяви в понеделник за открито критичен диалог с Москва. Все пак руско-германското икономическо сътрудничество ще бъде основната тема на разговорите. Русия е основният доставчик на газ за Германия. ЦРУ съобщи, че е започнало разследване на поведението на бившия си директор Дейвид Петреас, който подаде миналата седмица оставка след разкритие за извънбрачна афера със своята биографка Пола Бродуел. За сега не се уточнява в какво се състои разследването на главния инспекторат на ЦРУ, макар в компютъра на Бродуел да са били намерени класифицирани документи. Според медии в Съединените щати, ФБР е започнало разследване по отношение на Петреас още в края на лятото. Съпружеската изневяра се смята за сериозно провинение във въоръжените сили и специалните служби на Съединените щати. Световни звезди на рок и поп музиката ще участват в благотворителен концерт в помощ на пострадалите от урагана Санди. Грандиозният спектакъл ще се състои на 12.12.2012 година на сцената на Madison Square Garden в Нью Йорк. Участието си вече са потвърдили Пол Маккартни, Брус Спрингстин, Джон Бон Джови, Алиша Кийс и други. Според организаторите, средствата от концерта ще постъпят във фонд Робин Худ в помощ на жертвите на стихията, която помете източното крайбрежие на 29 октомври. Ураганът Санди доведе до гибелта на най-малко 128 души в Съединените щати и Канада, като преди това отне живота на 69 души на Карибите. 20 дни след като тропическата буря връхлетя Ню Йорк, около 130 000 души в щата продължават да са без ток, над 80 000 от тях живеят в зоната на наводненията, а в Ню Йорк и Ню Джерси все още имат дефицит на бензин. Такива бяха новините до този час. Времето остава с променлива облачност. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.